Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobro nam došli u još jedan otvoreni studio. Od sutra pa sve do subote u Hrvatskom domu u Vukovaru trajat će međunarodni simpozij na temu cjelovita skrb za palijativnog bolesnika, a u organizaciji Doma zdravlja Vukovar i Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. Upravo o ovom simpoziju, ali i općenito o skrbi za palijativne bolesnike, razgovarat ću sa svojim gošćama koji su sa mnom u studiju. To su redom Ahmetka Stjepanović, pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Doma zdravlja Vukovar. Dobar dan i dobrodošli. Zatim prvostupnica sestrinstva Dunja Raguž iz mobilnog palijativnog tima. Dobar dan i vama. I Vlasta Vučevac, predsjednica Hrvatskog društva za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Evo za početak, što se tiče samog simpozija, o čemu je riječ, kome je namijenjen?
Pa evo ga, po četvrti put u gradu Vukovar organiziramo simpozij palijativne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem. Četvrti put zajedno sa Hrvatskim društvom za palijativnu medicinu Hrvatskog liječničkog zbora. Ovaj simpozij palijativne skrbi namijenjen je prvenstveno liječnicima, medicinskim sestrama, psiholozima, socijalnim radnicima, ali i svim onim ostalim, znači ljudima dobre volje ili ljudima koji dolaze u kontakt sa palijativnim bolesnikom i pomažu palijativnom bolesniku. Tu prvenstveno mislim na volontere, na gerontodomačice. Znači, namijenjen je i ljudima koji imaju udomiteljstva, domovima za stare, domovima za starije i nemoćne. Ja bih rekla svima, evo ga.
O kojim sve temama će se pričati?
Ove godine, znači, cjelokupna palijativna skrb za palijativnog bolesnika. Pričat će se uglavnom o temama kako tu skrb za palijativnog bolesnika zaokružiti, krenuvši od bolnice, od pružanja palijativne skrbi u bolnici, pa na primarnoj razini zdravstvene zaštite u domima zdravlja preko mobilnih timova, pa i u kućama, naravno, bolesnika i naravno u domovima gdje isto borave palijativni bolesnici. U biti namijenjene, znači, i pričat će se kako tu cjelokupnu palijativnu skrb zaokružiti. Od pružanja fizičke pomoći palijativnom bolesniku, pružanja psihološke pomoći i ublažavanja svih onih simptoma i tegoba koje ima palijativni bolesnik i koje naravno ima i njegova obitelj koja isto s njim prolazi sve te faze njegove bolesti.
Evo, pričat ćemo poslije kako to trenutno izgleda, barem na razini ovdje kod nas na istoku Hrvatske, što se tiče usporedbe s cijelom Hrvatskom, ali i vani, budući da imate i strane predavače koje ćemo poslije spomenuti. Ono što me sada zanima je vas, gospođo Vučevac, pitati koja bi bila cilj ovakvih simpozija?
Pa cilj ovakvih simpozija je prvenstveno edukacija. Širenje znanja, širenje informacija. Imamo puno lijepih primjera u Hrvatskoj gdje se radi već doista prava palijativna skrb. I ljudi koji to rade iznose postupke, iznose načine, iznose rezultate. Šta su postigli? Nama je bitno da dobijemo povratnu informaciju da je pacijent i njegova obitelj zadovoljna, jer palijativna skrb se odnosi na skrb i o pacijentu i obitelji. U kompletu brinemo o njima i to je vrlo važno. To je jedan novi pristup bolesniku koji ima neizlječivu bolest i nalazi se negdje pri kraju svoga života. Dakle, mi kompletno o njemu srljamo. Na tim simpozijama mi iznosimo stavove, iznosimo osnovne postupke koje mojima treba raditi, sve teoretsko znanje prikažemo, ali provodeći to usput nailazimo na brojne prepreke, vidimo kako neki normativi, standardi, zakonski okviri koji su napravljeni nisu onakvi kako bi trebali biti, ne mogu se primijeniti u praksi. Dakle, mi istovremeno prikazujemo što nam fali i pokušavamo dati neke prijedloge kako ćemo to riješiti. Ovaj simpozij koji govori o cjelovitoj skrbi je veliki napredak u odnosu na onaj koji je bio prve godine, prije 4 godine. Potpuno su različite teme, onda smo išli nekim osnovnim stazama, a sada već imamo jako dobrih rezultata, ali jako dobro znamo što nam fali i što bi u našim tim standardima i normativima trebalo promijeniti da bi to što prije zaživilo u cijeloj Hrvatskoj i da bi u konačnici bolesnici i obitelji za koje to radimo imali što više koristi od toga.
Znači ovaj simpozij mogao bi zapravo donijeti brojna rješenja i odgovore.
Pa mi se nadamo. Uvijek nam, imamo zaključke i onda nastojimo, prezentiramo zaključke ministarstvu, povjerenstvu za palijativnu skrb koje je tamo i nastojimo na neki način onda na tom državnom nivou naći načina kako da neke stvari ispravimo i postavimo na, ovaj, na pravila načine.
Jako je bitna i ta promocija palijativne skrbi kod nas jer su ljudi dosta neupućeni. Javnost, ali kao i pacijenti i kao i medicinsko osoblje čak. Dosta su neupućeni, tako da je jako bitna i ta promocija. Evo sad i ovo što dolazimo na televiziju, kroz kongrese i kroz sve te simpozije.
Evo sad kad ste to spomenuli, mobilni palijativni tim, koja mu je uloga, idemo onda iskoristiti ovu priliku da ga i predstavimo i da upoznamo možda one koji nisu znali do sada što im sve pružate.
Evo kod nas u Vukovaru, znači već 6 godina, djeluje taj mobilni palijativni tim. Prije 6 godina mi smo krenuli, evo svi smo upoznati, krenuli nas dvije same, kroz koordinaciju i kroz rad na terenu. Krenuli smo od ničega, znači da bi nakon 6 godina sada smo prepoznati u cijeloj Hrvatskoj. Mislim, ja se moram hvaliti, jer smo došli od ničega do nečega. Da bi sad radili, čak radimo neke komplicirane medicinske postupke koje pacijent ne mora, znači, se vozati u bolnicu terminalnim fazama ili nekim prije fazama, ne mora se vozati u bolnicu, što puno znači pacijentu i njegovoj obitelji. A krenuli smo od jednog papira i jedne torbe. Sad u tom timu našem, znači, imamo 2 medicinske sestre, imamo 2 liječnika specijalista i imamo psihologa koji sve, znači, izlazi na teren i sve se radi u kući pacijenta.
Znači, naš psiholog pruža psihološku pomoć pacijentu i obitelji u kući. Ne dolazi se ni u kakvu ambulantu, nego doista u kućnim uvjetima gdje se najčešće
obitelj najbolje
osjeća.
Jedino ako neko od obitelji želi razgovarati, ako baš želi od dvojice malo napraviti, onda se i to organizira isto za tu obitelj. Ili čak i za pacijenta nekog dok se još u fazama svoje bolesti, kada mogu, kada su pokretni, organizira se da mogu razgovarati gdje god hoće sa psihologom. Znači, nije samo da se
mogu izdvojiti da mogu
sami razgovarati. Da mogu sami.
Da. Znači, to je velika ta razlika u palijativnoj skrbi koju provodimo. To je veliki jedan iskorak naprijed. To je jednostavno potpuno nova filozofija. To je novi dio medicine. Palijativna medicina je najmlađa medicina, 50 godina je stara u svijetu. I stvarno je veliki iskorak u postupku. Mi nastojimo čovjeku i obitelji bolesniku sačuvati što je moguće više dostojanstva do kraja života, da se osjeća da je čovjek, ne, da ne nosi samo taj teret da ima neizlječivu bolest i da mu se ništa ne može pomoći, da mu se ništa ne može napraviti. Što se obično kaže, više ne možemo za vas ništa napraviti. Evo, zapravo to je čas kada ovakav jedan tim mobilni ima ulogu da pokaže šta se sve još može napraviti. Mi se trudimo, znači, da svaki taj dan života bude kvalitetan na određeni način koliko je moguće.
Pa da, evo ga, kroz ovih 6
godina. Nastojimo prvenstveno patnju maknuti, ali moram priznati da vidimo, pošto jako dobro poznamo teren u Hrvatskoj, da još jako puno ima mjesta gdje ljudi umiru u patnji. Znači, mi ako imamo nekakvu kulturu života, moramo voditi računa o velikom broju naših pacijenata koji se nalaze na tom putu neizlječivosti. Moramo razviti kulturu i umiranja i kulturu pripreme za sve to i ne smijemo ih ni u kom slučaju napustiti. Ja bih samo dodala možda da osobe koje ne znaju, a gledaju nas, shvate da otkud je došao palijumjen, zapravo znači plašt. Dakle, to je ono baš prenošenje. Mi nastojimo njih kao nekim plaštom, svi članovi tog tima, zaogrniti.
Znači,
nastavimo umaliti bol, patnju, sve probleme koje imaju kako bi mi olakšali taj period života. To može biti par dana, može biti jedan, može mjesec, može biti trajati mjesecima ili godinu.
I u palijativi, ja bih dodala isto, u palijativi nema ništa na silu. Znači, vi ste tamo da pomognete tom pacijentu i obitelji. Da li oni prihvaćaju, ne prihvaćaju. Nema ništa u palijativi na silu. Objašnjavate da ste vi tamo da pomognete koliko god može. Znači, mi kao zdravstveni medicinski djelatnici smo većinom bazirane na tu stranu. Znači, najbitnija je ta neka uklanjanje tih bolova, neki nesanice, psihološke, drugi mučnina, nama kao medicinskom. A onda imamo psihologa. Znači, još puno toga treba u tom, u stvari, timu što bi mi mogli napraviti. Znači, mi smo dosta napravili naspram svih ostalih, ali puno tu treba još, što bi trebalo ići sa razina, što se kaže, neki veći, da se napravi puno više za tu pacijenta i za obitelj. Jer svi mi, nažalost, palijativa nikad nije radost. Znači, kad radite kada se djeca rađaju, kad neko ozdravi, uvijek je tu neka radost. Znači, kad liječite pacijenta, kod palijative uvijek ima onaj kraj. Znači, uvijek dolazi do žalosti. Nikad ne ide. Znači, taj proces žalosti, taj proces žalovanja, sve to treba prepoznati. Znači, i to kod pacijenta koji žaluje sam za sobom dok umire. Znači, onda poslije kod obitelji, kad pacijent umre, prema tom, sve to, znači tu nema neke sreće na kraju. Niko se kod nas ne izliječi, nažalost.
Ali može doneti puno mira.
Ali puno znači puno to mira. I pacijentu i obitelji i svima puno znači kad znaju da to, ali svi ćemo mi doći, svi ćemo mi umreti. Svi ćemo mi doći prema našem kraju. Puno bi svima nama značilo i za naše obitelji i za nas same da znamo da ćemo do tog kraja doći mirno, smireno, bez bolova i koliko toliko dostojanstveno.
I da nas neko prati zapravo na to. To je jedno putovanje na koje nas neko prati.
Ako još mogu dodati ono što evo ga je rekla i Dunja, jel da upravo to, da to nije neki proces, da je to neka radost, ali upravo zbog toga mislim da naši pacijenti, naše obitelji tih pacijenata imaju jedan mir zato što znaju da imaju osobu na kog se mogu osloniti. Znači, ono što mi imamo i što smo mi uveli, to su upravo i te pripravnosti vikendima i blagdanima, gdje obitelj neka samo treba savjet, samo treba se čuti. Znači,
treba
sa sestrom, njima samo treba da imaju tu neku određenu dozu sigurnosti. To je opet taj zaštita, taj plašt, ajmo reći, da samo nazovi da dobiju evo ga informaciju. Nije to nekad, najčešće ne mora se otići kod pacijenta i obitelji, ali dovoljno da znaju da imaju kome se obratiti. Tako
ja bih istakla da je temelj palijativne skrbi 7 dana, 24 sata puta 365 dana. To znači, ne znači doslovno da moraš biti tamo 365 dana, 24 sata, ali mi moramo imati kontinuiranost, dostupnost i moramo uvijek biti u pripravnosti. Znači, ako imamo dva tima, odnosno dvije smjene, da je pokriven pacijent i sve njegove potrebe od ujutro do navečer, mi se naučimo prepoznati te gobe, mi možemo predvidjeti šta se njemu dogodi, unaprijed upozorimo njega, upozorimo obitelj i još mu damo mogućnost da nas nazove tijekom noći ako treba. Jel? I u početku kad su startali je bilo tih poziva puno, a kad su sredili teren, poziva je sve manje i praktički ih nema. Znači, sav taj važni posao, ako je dobro isplaniran, može se obaviti tijekom dana da pacijenti i obitelji imaju mirnu noć.
A dobro, sad kad vi kažete sredili teren, to je upravo ono što je isto od nekih naših zaključaka sa nekih naših tih simpozija. Što znači srediti teren? To je upravo prepoznavanje da vratit ćete se i vi na taj zakonski dio, da ne može u zakonu stajati jedna sestra i jedan liječnik, to nije tim, to su par, i da 365 dana, 7 dana, u tjednu, 24 sata, da rade jedan liječnik i jedna sestra, to je nemoguće.
Treba nas više.
To je područje koje je doista izuzetno, izuzetno teško. Treba što
sam ja rekla, i sad nas je malo, treba i sad proširiti tu mrežu da nas bude još više.
Ali ja bih istakla na njihovom divnom primjeru da su oni dokazali zapravo ono što je bilo naše teoretsko znanje kad smo kretali i iskustva drugih iz drugih zemalja. Sami u Hrvatskoj nismo imali iskustva. Sada se možemo puno snažnije boriti i argumentirano tražiti nešto, neke promjene, zato što imamo dokaze o koristi i rezultatima. Dakle, ako nama u jednu godinu ste imali u tretmanu 102 bolesnika palijativa kroz godinu dana. Da. 52 su umrla. Ako su 48 umrli kod kuće, a dva u bolnici, a dva u staračkom domu. Dakle, cilj naš osnovni je kompletno ostvaren, a to je da čovjek bude do kraja života sa onima koje vole, sa obitelji, sa prijateljima. A usput moram spomenuti nešto što nije beznačajno. Znači, on ima kompletnu skrb doma. Nema poziva hitne pomoći, nema hospitalizacija, nema boravka na jedinicama intenzivnog liječenja. Njemu to više ne treba. Njemu treba smanjenje simptoma, patnje i treba mu pristup, ljudskost, toplina, nježnost, razgovor. Nešto što čini život lijepim i kvalitetnim, tako da su svi ovi naši timovi koji rade, koji su to uspjeli ostvariti, vidjeli zapravo koliko su ljudi beskrajno zahvalni kad mogu ostati do kraja u kući. I to je zapravo naš osnovni cilj.
Ali mi smo fokusirani na tog pacijenta i ono što je u stvari najpotrebnije za njega. Znači, mi nema tu neke sile. Bilo šta je tom pacijentu najbolje, gleda se na to. Znači, nema svako mogućnosti, ne može svako ni briniti o svom do kraja.
I ne
svako,
može ni ostati ljudi, u kući,
puno ljudi živi
kraja,
samo. Da. Znači, mi smo uvijek fokusirani na pacijenta, šta je za pacijenta najbolje.
Taj neki individualan pristup.
Individualni pristup, šta se radi.
Forsira taj individualni pristup prema pacijentu. Nemamo algoritme. Možda negdje u medicini još postoje, ali kod palijativnog bolesnika nema algoritma, nema pravilnika kako može. Svaki je čovjek individua za sebe sa svojim specifičnostima i to specifičnostima i trebamo mu dati onakvu skrb i brigu kako je on živio cijeli život. Znači da mu ništa po mogućnosti ne uskratimo. Njegova želja je zapravo naš zakon.
On je najbitniji.
Evo, prije nego što krenemo na ovaj nacionalni program koji ste spomenuli, da još upoznamo naše gledatelje s tim cijelim tijekom. Od dijagnoze same bolesti pa do liječenja, gdje je onaj ključan trenutak kad vi preuzimate stvar u svoje ruke?
Evo ga, ja ću početi pa ćeš se ti Dunja nadovezati. Pa nekako po nekim, ajmo reći, pravilima, po nekim pisanim, po teorijama kako bi to trebalo biti, onaj ko donosi dijagnozu palijativne skrbi, to su znači ili timovi znači liječnika u bolnici ili obiteljski liječnik. Znači onog trenutka kada obiteljski liječnik bi trebao biti taj koji će priopćiti bolesniku i obitelji da se on, kaže se, preuzima na palijativnu zdravstvenu skrb. Tu kreće znači palijativna skrb kada govorimo o primarnoj razini i mobilnim timovima. Takvu obavest, odnosno mi kažemo nalog za palijativnu zdravstvenu skrb, dobija koordinator i onda kreće ta naša skrb na primarnoj razini od mobilnog palijativnog tima i uključivanja svih drugih ljudi koji su potrebni, mislim tu na volontere. Najčešće, još uvijek kod nas, upravo ovo što je doktorica rekla, nama ti naši rezultati su pokazali da te naloge za palijativnu skrb, odnosno priopćavanje i da se pacijent otpušta, odnosno preuzima na palijativnu skrb, donose obiteljski liječnici. Znači, obiteljski liječnik ili znači timovi u bolnici. Međutim, imamo mi situacija kada dobijemo pozive od obitelji da su čuli da postoji palijativna skrb i tada naš tim isto odlazi na teren, jel da, vidjeti da li je to palijativni bolesnik. Međutim, to je još uvijek manji broj takvih pacijenata. U početku je bilo upravo obrnuto. Više je bilo takvih pacijenata koji su se sami javljali ili njihove obitelji. Danas je situacija, ja bih rekla, puno bolja nakon 6 godina. Znači, kreće se uglavnom od obiteljskog liječnika.
Pa vas možda zanima kad je ta razlika između tog aktivnog i pasivnog liječenja, što u stvari sve. Kako je doktorica Vlasta rekla, to je relativno mlada medicina, palijativa. Znači, još uvijek nije kod nas strogo definirana. Znači, da li to pravno... Nije strogo definirana ta razlika između aktivnog i palijativnog liječenja. Još uvijek se to preklapa jako kod nas. I ne samo kod nas, već i u svijetu. Jer hitni pacijenti, znači ima hitna stanja u palijativi. Nije to kako je palijativni pacijent da se kod njega ne liječe hitna stanja ili bilo koje druge bolesti. Znači, liječe se bilo šta što je povezano s tim pacijentom. Znači, nema tu nekog prestanka. To preklapanje uvijek između tog aktivnog i palijativnog liječenja. Samo kad ulazi u palijativu, znači, dolazi do prestanka liječenja te njegove osnovne bolesti radi koje je došao, radi koje će doći do smrti.
To je još uvijek, ajmo reći, jedna nevidljiva nit ili nevidljiva linija između
iskustvima drugih i stavovima, zapravo kad pacijent dobije dijagnozu neizlječive bolesti. Isti čas mi znamo da će on nama ući bilo kada u palijativnu skrb. I zato sada forsiramo kod kolega u primarnoj da mu se stavi odmah druga dijagnoza palijativna skrb. To ne znači da mu tog časa treba. Možda mu nešto treba, možda mu treba psihološka potpora, pogotovo kod malignih oboljenja. Odnosno, to mu sigurno treba. I to već spada u palijativnu skrb. Znači, on će znati kuda će ići. I tog časa kad se to registrira elektronskim putem, mi više njega ne gubimo. Znači, mi njega pratimo i na tom putu putu liječenja, kako liječenje postane beznadno, da više nema svoga cilja, znači liječenje opada, a tako raste mogućnost za palijativnu skrb.
Znači to ne ide za sve maligne dijagnoze, da mi sad ne uplašimo sve pacijente koji su dobili maligne dijagnoze. Postoje različite vrste karcinoma, znači koje idu prema toj palijativi i koje su izlječive. Normalno, u puno slučajeva je sad karcinom kronična bolest, tako da ne uplašimo sve pacijente sa dijagnozom karcinoma.
Da, karcinoma da ulaze u
palijativu. Ali ima puno područja na koje u toj dnevnoj medicini ni bolnički liječnik, ni primarni liječnik zbog prevelikog opterećenja ne mogu dati toliko informacija i pogotovo ne mogu toliko dugo razgovarati s pacijentima koliko njemu treba. Prvo da mu objasniš osnovnu bolest, pa da mu objasniš mogućnosti koje on ima tijekom liječenja, pa da mu objasniš šta mi očekujemo službeno kao zdravstveni djelatnici od toga liječenja i da mu onda kažeš ako to sve ne uspije, mi ćemo vas pratiti cijelo vrijeme, ali vi savjet za prehranu možete dobiti odmah. Savjet za kako se nositi sam sa sobom, kako možda riješiti neke obiteljske probleme. Znači, to je jedna cjelovita skrb, jedan holistički pristup da mi vodimo računa i o tjelesnim tegobama, ali istovremeno i o duševnim, i duhovnim, i socijalnim, i pravne probleme. Sve taj tim može riješiti i onda se čovjek nekako lakše osjeća kad vidi da ga prati jedna ekipa ljudi i da nema on toliki teret na svojim leđima i da postoji mogućnost da on riješi svoje probleme možda koje nije uopće još u životu riješio, iznenada se razbolio. Jednostavno jedno psihološko olakšanje donosi tim uz ove standardne mjere skrbi, zdravstvene skrbi.
Ja
mislim, to je područje koje je jako teško, zato mi inzistiramo na ovim simpozijima, na našim postdiplomskim studijama. Osim bazično imamo pet drugih postdiplomskih studija u kojim naročito ističemo komunikaciju, možda nije loše da to spomenemo. U palijativa je komunikacija zakon. Mislim, ako mi međusobno, tim je velik, tim može imati 10 ljudi. Toliko ima članova tima koliko ima potreba naš palijativni bolesnik. Ali ako oni međusobno ne komuniciraju, ništa nećemo napraviti. Znači, mi jedan drugi oblik razvijamo koji smo možda i izgubili tijekom godina i prebrzo se živi. Nama je komunikacija osnovna. Moramo imati vremena za pacijenta. Moramo imati puno znanja, puno vještina. Moramo biti svi jako empatični, jako izdržljivi na tu tuđu patnju, ali moramo imati jako puno vremena. Moramo dati sebe i moramo sjesti i pričati sa pacijentom, sa obitelji. Vrijeme je nešto što zapravo pridonosi našoj kvaliteti rada.
Znači, čovjek onoliko koliko pacijent želi. Znači, nema ništa na silu. Da. Ako neko ne želi pričati, isto nećemo mi njega tjerati. To je ono individualni pristup. Sve ide koliko pacijent želi i treba.
Ja bih još dodala da ne bi sad pomislili gledatelji, palijativni bolesnici nisu samo palijativni bolesnici sa dijagnozom karcinoma, sa zloćudnim bolestima, znači i određene druge bolesti, neurološke bolesti, srčano-vaskularne bolesti. Znači, isto ulaze u područje palijativne skrbi i isto rješavamo njihove potrebe kroz palijativni mobilni tim. Jer obično kad se kaže palijativna skrb, svi se nekako baziramo na te zloćudne bolesti. A evo ga što je rekla kolegica Dunja, zloćudne bolesti danas se mogu izliječiti i nije nužno danas, da svaki bolesnik koji dobije dijagnozu karcinoma da će trebati i da će ući u palijativnu skrb. Bolesti se zloćudne danas liječe.
Sve nezaradne kronične bolesti na kraju završe u palijativnoj skrbi kad dođu u onu fazu kada standardno liječenje više ne može pomoći, njemu onda ipak treba sva ova druga potpora.
Idemo mi sad popričati o ovom nacionalnom programu koji je usvojen u listopadu 2017. godine. Prijedlog je da traje do 2020. a tiče se razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Što je donio taj nacionalni program? Što ste usvojili? Na čemu se još da raditi?
Da, apsolutno smo puno dobili s tim nacionalnim programom. On je zapravo nastavak strateškog akcijskog programa koji smo počeli raditi i izradili u periodu kad smo se pripremali za ulazak u Europu. Do tada nismo imali ništa zaista. Mi smo bili jedina zemlja u EU koja je od palijative službeno nije imala ništa, osim stručnog društva koji zakonski nije mogao djelovati. Međutim, kroz taj strateški plan smo napravili jedan, mi ga zovemo popularni hrvatski model integrirane skrbi za pacijenta i mislim da je taj model jako dobar i provodljiv je u praksi i dokazano je, donosi mnogo koristi, mnogo dobra nosi u skrbi bolesnika kod kuće. I onda kao rezultat tog strateškog programa nastaje nacionalni plan razvoja palijativne skrbi od 2017. do 2020. I kao takav, naš taj nacionalni plan je postao prioritet u nacionalnom planu razvoja zdravstvene zaštite do 2021. I tu su zapravo veliki pomaci. Znači, kao prioritetno područje medicine mi idemo brzim koracima naprijed. I upravo u tom periodu do 2020. znači do kraja godine, mi nastojimo implementirati, sad se nalazimo u fazi implementacije u sustav zdravstva i mi nastojimo do kraja iduće godine da to zaživi u svim domovima zdravlja, znači kompletno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, da zaživi u općim županijskim bolnicama i barem donekle u kliničkim centrima. Znači, to je jedan proces koji traje i put je dug i to se ne može preko noći ostvariti, ali kako je temelj primarna zdravstvena zaštita, onda tu možemo puno napraviti. Usput, mi i dalje razvijamo i vodimo računa o tome što u tom našem planu nije dobro, što bi trebalo promijeniti i taj će se plan u bilo kojem obliku nastaviti nakon 2021. godine sa nekim novim našim prijedlozima koji će se temeljiti i isključivo na iskustvu i na radu. Mislim da je možda potrebno da istaknem da je taj plan rađen kao i sve projekte što smo radili na osnovu osnovnih principa Europskog udruženja za palijativnu skrb. Mi smo dobili takozvanu bijelu knjigu, nekakav zakonski stručni okvir u kojem smo se morali držati i prema tom okviru radimo. Međutim, svaka zemlja ima svoje specifičnosti. Mi smo vrlo specifični, geografski, kulturološki i epidemiološki, tako da prema tim specifičnostima imamo mogućnosti razraditi. Čak ni naš jedinstveni program ne može biti jednak u Vukovaru, Dubrovniku, na Ugljenu. Da. Velike su regionalne razlike. Pa ćemo vjerojatno u buduće imati mogućnost da razvijemo upravo regionalnu specifičnu palijativnu skrb. Ne znam, za područje Dalmacije, otoke, za kontinentalnu Hrvatsku. Mislim da nas čeka još jako manje puno ozbiljnog posla. Moram istaknuti da smo, uzmimo kad smo ga stvorili, kad smo krenuli, nismo naravno ništa imali ni na edukativnim područjima, ni na srednjem obrazovanju, ni na visokom. Mi danas imamo palijativnu medicinu kao obavezni predmet na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. I iskreno se nadamo da će nas slijediti Osječki fakultet i drugi naši fakulteti. Imamo kao obavezan predmet na sveučilištima i veleučilištima i kao elektivni u mnogim srednjim školama. Dakle, tu je jedan već veliki iskorak napravljen. Ako dobijemo mlade sestre koje završe školu sa 18-19 godina i već znaju šta je palijativa, imaju određena iskustva o tome. I sad kao stručno društvo sa fakultetom radimo na izradi dvogodišnjeg poslijediplomskog studija kojem se onda mogu priključiti sve struke tipa na taj postdiplomski može ići onkolog, pulmolog, internista. To je ova najviša razina. Dakle, čeka nas još jako puno rada, pogotovo na stazama edukacije, stvaranja trajnih programa edukacije, jer bez i ove sestre koje sada rade stalno se moraju educirati. Svake godine imamo i kongrese, simpozije, tečeve. Bez kontinuirane edukacije, jer se mijenjaju stavovi u medicini, u farmakoterapiji, svemu nema ništa, a znanje u palijativi je nama osnovni temelj kako možemo ići naprijed.
Ma evo ga, ja bih jedino samo nadopunila, taj nacionalni plan je zaživio, ali činjenica je da ono što se tiče naše primarne zdravstvene zaštite i ono kako smo mi pisali prijedloge i kako je usvojeno, da nažalost to još uvijek nije zaživjelo u pravilnicima o minimalnim uvjetima, znači zdravstvene zaštite za zdravstvene djelatnike i za djelatnosti, a to je upravo ovo što mi stalno ističemo, da ti moraju činiti dvije sestre i liječnik, da sestra mora biti i dopodne i popodne ako mi želimo tu palijativnu skrb 365 dana i nadamo se da će te promjene barem do na godinu biti. Da, to je nešto najmanje i najnužnije što se može
napraviti. Ide obrnutim smjerom. Prvo ide praksa, pa onda ide pravo i papiri, umjesto što bi trebalo ići organizacija, pa praksa. Znači,
dobro, mi smo i na ovaj obrnuti način uspjeli dokazati da smo malo korisni i šta. No, mislim, bitno je, osim naravno pacijenta i obitelji, bitno je da imamo korist, da donosimo dobro cijelom društvu i to je zapravo najveća poanta, da taj novi pristup bolesniku, novi način skrbi, mnoge novine i tim ljudi koji radi, ne jedna sestra, ne jedan liječ, tim ljudi koji radi, donosimo apsolutno dobre promjene u društvu. Učimo osobe onome što smo izgubili, ne znam, u posljedatnom periodu su se izgubili neki, ja bih rekli, osnovni postulati životni i kulturološki. Ako vi naučite čovjeka da primijeti tuđu patnju, da zapazi da neko pati, da pokuša to riješiti, ako ga učite empatičnosti, onda na taj način ipak promičete dobra. I ja sam zapravo sasvim sigurna na temeljem iskustva ovakvih domova zdravlja kao što je Vukovar, da zapravo te promjene donose jako puno dobra u društvu. Da ćemo se u cijelosti promijeniti, jer ako se naučiš cijeli dan drugima pomagati, biti dobre volje, izdržati to, razumjeti tu patnju, onda ti to postane stil života. Pomaganje.
Ma da, ovo sad kad je Dunja rekla da kao krenula je praksa pa teorija, a mi smo baš zato stavili kao naziv našeg simpozija teorije se rađaju u praksi, jel da? Potvrđuju kroz istraživanje i ponovno vraćaju praksu. Ali mi smo malo obrnuto krenuli, jel da? Zato i je to tu stavljeno za ovaj simpozij. Kao.
Evo, kad ste spomenuli simpozij, za kraj naše emisije vratit ćemo se upravo na njega. Ono što vas očekuje od sutra pa u naredna tri dana. Spomenuli smo međunarodno sudjelovanje, a nismo rekli odakle sve dolaze predavači i gosti koji će vam se predstaviti. Pa spomenute to i možda što je ono što očekujete da ćete od njih naučiti pa kasnije i primijeniti?
Pa evo ga, dolaze nam znači gosti iz Amerike, dva liječnika iz Amerike, dolazi nam gošća iz Slovenije i dolaze nam gosti iz Bosne i Hercegovine, iz Ljubuškog i iz Tuzle. Osim znači inozemnih snaga imamo mi i naše snage, jel da, naše pozvane predavače. Ono što bih još istaknula svakako na ovom simpoziju, možda što je specifično, prvi put će se predstaviti znači i volonteri branitelji. Ne bi trebalo umanjiti vrijednost. Znači, volonteri branitelji su prvi puta educirani u Osječko-baranjskoj županiji. Educirali su ih profesorica Braš i profesor Đorđević i mi smo bili prvi dom zdravlja koji smo ih uključili u palijativnu skrb. Znači, oni su prošli edukaciju kako pomagati palijativnom bolesniku. Ono što mislimo da ćemo od svih predavača dobiti upravo neka nova znanja, kao što smo cijelo vrijeme isticali, znanje, edukacija, razmjenu iskustva. I ono što nam se uvijek događa nakon svakog simpozija, donesu se ti neki zaključci, pa onda mi ovako snažno krenemo djelovati prema ministarstvu i prema komorama, da krenu u promjene neke koje su nama jako, jako bitne, jako važne, da bi ta palijativna zdravstvena skrb na primarnoj razini bila kvalitetna, bila kontinuirana.
Ja vam se zahvaljujem na gostovanju u današnjoj emisiji. Želim vam puno sreće u daljem radu, puno novih znanja, edukacija, a nadam se onda da se s novom temom i nekim dobrim rezultatima vidimo ponovno u našem studiju.
Hvala i vama.
Hvala vam.
A hvala i vama, poštovani gledatelji, što ste pratili današnji Otvoreni studio. Ostanite naravno i dalje uz naš program. Doviđenja.